Frú forseti. Ég vil þakka háttvirtum varaformanni allsherjarnefndar fyrir hans yfirferð á málinu. Ég vil taka fram að það frumvarp sem við hér ræðum, það var mjög vel unnið þegar það kom hér inn í þingið og það er ástæða til þess að enn og aftur að þakka háttvirtum fyrsta flutningsmanni sem er forseti Alþingis fyrir þá undirbúningsvinnu sem að hér nú er komin út úr allsherjarnefnd til annarrar umræðu og ég á ekki von á að hefur ekki tekið miklum breytingum eins og hér hefur komið fram. Ég vil gera hér að umtalsefni bráðabirða ákvæðum að allsherjarnefnd gegni starfi eftirlitsnefndar þingsins þangað til slík nefnd hefur verið skipuð. Það er ljóst að það liggja allmargar tillögur fyrir rannsóknir meðal annars frá allsherjarnefnd rannsókn á Íbúðalánasjóð og fleira og eins frá þingmannanefndinni sem háttvirtu þingmaður Atli Gíslason veitti formennsku. Það er auðvitað mjög mikilvægt að setja almennar samræmdar reglur um meðferð þessara beiðna og ég vil lýsa stuðningi mínu við það að ég tel sérnefnd mikilvæga og það var líka að setja samræmdar reglur um hvernig skuli taka á niðurstöðum rannsókna. Ég varð hins vegar fyrir nokkrum vonbrigðum með það að það skuli ekki hafa verið jafnframt þessu frumvarpi gerð sú eina breyting á þingsköpum Alþingis að setja niður eftirlits og stjórnsýslu nefnd þá sem að upphaflega var ætlað að fjalla þetta og ég vil spyrja háttvirtan þingmann Atla Gíslason hvort hann telji möguleika á því að gera þá breytingu eina einhver tíman á næstu vikum þannig að allsherjarnefnd þurfi ekki að fjalla þessar beiðnir, rannsóknarbeiðnir.
Háttvirtur fjórði þingmaður Suðurkjördæmis Atli Gíslason.